Вие слушате запис от пресконференция на политическа партия Лидер и политическа партия Национален идеал за единство след подписване на политическо споразумение за съвместно явяване на парламентарните избори през 2013 година, която се проведе на 18 октомври.
Радио КАДВЕ. С мен Клара Маринова. Уважаеми слушатели на Радио КАДВЕ, сега започва нашето директно предаване от пресклуб БТА, където ще има пресконференция на партия Лидер и партия Национален идеал за единство. Там е нашия специален пратеник Искра Милева. Здравей, Искра!
Добър ден, Клара! Добър ден, уважаеми слушатели! Политическа партия Лидер и политическа партия Национален идеал за единство. Ние са подписали политическо споразумение за съвместно явяване на парламентарните избори. Очакваме пресконференция след подписването на споразумението. В нея ще вземат участие председателят на Лидер Кънчо Филипов, председателят на политическа партия Ние Петко Атанасов, Славчо Атанасов, бивш кмет на Пловдив, и заместник-председателят на Лидер Владимир Маринов, също така заместник-председателя на политическа партия Ние Борис Ячев. Клара, пресконференцията започна, оставям ви да слушате.
Добре дошли, казвам, на общата пресконференция на политическа партия Лидер и политическа партия Национален идеал за единство. Темата на пресконференцията е подписаното днес споразумение за съвместно явяване на предстоящите парламентарни избори. На пресконференцията присъстват господин Кънчо Филипов, председател на политическа партия Лидер, господин Петко Атанасов, председател на политическа партия Национален идеал за единство, господин Владимир Маринов, зам-председател на партия Лидер, господин Славчо Атанасов, бивш кмет на Пловдив и член на политическото ръководство на партия Национален идеал за единство, и моя милост Борис Ячев, зам-председател на партия Ние. За основните параметри на подписаното споразумение давам думата на господин Кънчо Филипов.
Благодаря. Както каза господин Ячев, днес оповестяваме пред българското общество, че двете партии, партия Лидер и Национален идеал за единство, се договорихме и подписахме споразумение за съвместно явяване на предстоящите парламентарни избори през следващата година. Какво ни даде основание да подпишем това споразумение? На първо място искам да кажа, че това не е така акт, който ни хрумна вчера или онзи ден. Ако се спомните, още през месец май ние подписахме едно споразумение за съвместна политическа дейност. И с това споразумение тогава искахме известен период от време да осъществим няколко политически действия, няколко политически мероприятия, за да тестваме нашите съвместни усилия като две така патриотични партии. Искам да кажа, че през този период ние наистина проведохме няколко обединени така политически мероприятия, кампании, основната от която беше идеята да съживим България, и нашите структури по места, както и националните ръководства, се убедиха, че формата, която ние така замислихме за съвместно явяване на предстоящи избори, е работеща, осъществима и ще доведе до подем в работата и на двете партии. Ние заложихме основно и ще продължим да залагаме в нашата работа пред българското общество изключително програма за икономически растеж, за развитие на българското производство, за подобряване на икономическата свобода, особено на средния и дребен бизнес, повишаване на заетост, доходи, сигурност на българските граждани и на икономическите субекти. Все неща, за които в последно време все по-малко се говори, отклонява се вниманието на обществото в съвсем друга насока, а ние считаме, че имаме потенциал тези въпроси да поставим и да представим и решения за тях. И това ни дава основание, че ние можем съвместно да защитим нашите идеи пред обществото на предстоящите избори. Основание, разбира се, не дават и досегашните резултати в работата на двете партии, резултати, които ние сме показали в материалите, които сме ви раздали предварително и няма да ги повтарям, но все това не дава основание, че така формулата, която ние избрахме за съвместно явяване на изборите, ще даде импулс на нашите организации по места за една по-резултатна работа, ще даде импулс ние да постигнем целите, които сме си поставили. Те са ясни, ние ги казахме и през месец май и сега ги потвърждаваме. Участие в следващото Народно събрание с обща парламентарна група. Много въпроси можем сега да разглеждаме, но мисля, че това е основното. Достатъчно рано ние се споразумяхме заедно да се явим на изборите, за да избегнем всякакви конюнктурни въпроси. От сега да изработим и изработваме нашата политика и нашата съвместна предизборна работа. Благодаря ви.
Господин Петко Атанасов, председател на партия Национална идея за единство.
Благодаря и от мен за това, че уважихте нашата пресконференция, за да чуете тази вест. Искам да продължа от там, откъдето свърши господин Филипов, като започна с една моя теза, че това наше обединение в формата си се явява патриотично обединение. Защо? За разлика от други всякакви формации, които се обявяват като патриотични, ние мислим, че основната национална цел в момента на българското общество е възраждането на българската икономика и образование. И това е висшата за нас форма и на патриотизъм и национализъм. Защото възраждането на българската икономика, защита и възраждането на дребния, средния и едрия български бизнес, но най-вече на дребния и средния бизнес, този, който най-много пострада не само от икономическата криза, но и от недомислените добри решения на няколко правителства назад, не само сегашното, е възраждането на българската средна класа, независима, това е една от основните ни наши цели и задачи, възраждане, възстановяване и увеличаване на независимата средна класа в България, като основен носител на гражданските ценности, защото в България един от големите проблеми, които стои пред нашето общество, е, че то все още не е гражданско. Все още не може да се налагат гражданските права и свободи и все още управляващите не се съобразяват достатъчно до сега с развитието на гражданското общество. Това нещо може да стане само когато има една силна средна класа. Такава каквато е в Европа, такава каквато е в Америка. Навсякъде, където просперират обществата и държавите. Това е наша висша цел и за това ние ще работим и за това ние ще участваме и в следващия парламент. Друго, което държим да подчертаем, все пак е няколко цифри, които е хубаво да се кажат. Първо, гласовете и на двете партии от миналите местни избори, събрани заедно, вече правят над 4%. С което още днес държим и заявяваме, че ние имаме сериозното намерение да участваме в следващия парламент, като една алтернатива, надяваме се истинска българска, за ново българско възраждане. Друго, което може и трябва да се каже, че споразумението, което днес подписахме, е отворено и за представители на други партии, но само след като те приемат нашите ценности, върху които ние се обединихме. И ние ги споменахме преди малко, тези ценности. Патриотизма в случая и възраждане на българското образование. Защото не можем да вървим напред като общество, без да произвеждаме в добрия смисъл на думата, образовани, млади хора. Голям проблем, както се вижда напоследък и от изследванията. Така че, реално, икономика и образование са два от нашите най-важни приоритета. Не случайно, както спомена и господин Филипов, ние започнахме една кампания, да възродим България, се казва тази кампания, която продължава и в момента да осъществява кръгли маси и срещи по регионите в България. Вече минахме през Северо-Западния регион и както виждате, това, което установихме, се потвърди и от последните новини и там вече започнаха да закриват все повече и повече български села. Така че възраждането на икономиката, възраждането на селата, създаването на свободна средна класа, Създаването на образовани, високообразовани и патриотично възпитани млади хора е основен наш приоритет. Благодаря.
И господин Славчо Атанасов.
Двамата наши председатели много кратко и ясно оформиха това, за което ние се борим и ще се борим и в бъдеще. Ще ви кажа само, че нямаше нищо по-естествено от това двете партии да си подадат ръце, защото те изключително много се допълват, защото ние като типично патриотична формация и лидер като партия, която е сериозно застъпена в българския бизнес, изповядват една основна цел. А тази цел е, че съвременният патриотизъм може да се изрази, така ще го кажа образно, в три думи. Икономика, икономика и пак икономика. Защото на този свят и в съвременния свят без силна икономика нито една държава не може да защити сериозно националните си интереси. В това отношение с приятелите от лидери вече сме заедно, ние намерихме много общи теми, по които да работим. Само искам да ви кажа, че много грешки се направиха в последните години, но самия факт, че от месец януари тази година до месец март фалираха 27 000 български фирми, показва, че най-големият проблем на България в момента е съсипаната българска икономика. От тук нататък следват всичките неприятни неща за нашата държава. Защото без силна икономика, повярвайте ми, не може да има нито добро здравеопазване, нито добра социална политика, нито добро образование. Поради тази причина ние имаме сериозната амбиция, особено в икономическата област, нещата сериозно да се променят в нашата държава. Аз няма да правя анализ на това правителство, нито на предходните, но фактите говорят сами по себе си. Българската икономика в момента е в буквалния смисъл на думата изправена пред катастрофа. Нека да ни звучат силно думите, но това е факт. И вие виждате, че българският гражданин и ние българите със всеки изминат ден живеем все по-зле и по-зле. И защо става това? Веднага слушам обратна информация. Абе, той има световна криза. Ние не можем да избягаме от тази световна криза. Всички държави страдат от тази криза. И с това сякаш темата се затваря. Само, че нещата съвсем не седат така. Аз мога да ви кажа в момента и държави от Европейския съюз, и мога да ви дам и примери, не от най-развитите, разбира се, ще ви дам примери от държави, които са приблизително към нашата черга, чието икономики много по-добре в момента се развиват и много по-адекватно реагират наистина на сложната икономическа ситуация в света. Няма да споменавам държави, където ние много дълго време ще има да догонваме, но мога да ви дам държави като една Полша, една Литва, дори една Румъния. Така че в това отношение тези правителства, последните, които управляваха България, са огромни длъжници пред цялото наше общество. Много грешки се правят и виждате, постоянно се правят. Пак пример. Последната идея за прословутото облагане на спестяванията на българските граждани. Изключително груба грешка. Защото това нещо автоматично, знаете, в икономиката всичко е като скачени съдове, това нещо автоматично ще доведе до покачване лихвените проценти на кредитите за бизнес. В същото време 70% от влоговите на българите в българските банки са по 1000 лева. Значи, кой всъщност ние облагаме и кой всъщност ние натоварваме? Отново обикновеният български гражданин. Това става в момента. В същото време, никога в 130 годишната история на България след освобождението ни, не е имало такава и в такъв размер мощна контрабанда в държавата. Според икономисти, не само един, нашата държава годишно губи от тази контрабанда над 2 милиарда лева годишно. Ето ги парите, които ще напълнят бюджет. Но поради много ясни причини и поради определени интереси, никой няма интерес тази контрабанда да бъде спряна. Срещу това се борим ние. 120 милиона смята нашият финансов министър, че ще е цялата тази операция с повишаване на лихвените проценти. Аз не съм убеден, че той ще събере тези пари. Защото в момента вие ще видите какво ще стане. Голяма част от българските граждани ще започнат да се изтеглят влоговите от банките. 120 милиона срещу 2 милиарда, които ние губим годишно. Това са, за жалост, тъжните факти. Затова ние имаме амбицията да влезем в следващото народно събрание и да не допускаме такива, говоря тук, не говоря за обективни обстоятелства, а за типично грешни, груби грешки в развитието на икономиката на държавата. Най-лесното, а и най-глупавото е да се дигат в условия на криза данъците за населението. Това е изключително погрешна политика. Изключително. Напротив, някои държави в тези условия на криза само и само да съживят икономиките си, намалиха данъците си. И много можем още да говорим по темата, но нека да оставим и да задавате въпроси. А разбира се, нашите председатели да подпишат пред вас в момента споразумението. Благодаря ви.
И думата на господин Маринов.
Здравейте и от мен. Благодаря ви, че се отзовахте на поканата ни, за да представим пред вас подписаното между двете партии споразумение. Мисля, че председателите на двете партии бяха изключително изчерпателни, както и господин Атанасов. Аз просто бих искал да добавя колко е важно в България да има работещ бизнес и да има реална икономика, да има реална икономическа среда. Защото в крайна сметка, кой формира брутния вътрешен продукт на тази държава? Нали именно хората, които се занимават с бизнес, тези, които работят? Защото кой осигурява работните заплати? Отново тези, които работят. И аз винаги съм казвал, че твърде е различно да получаваш заплата от това да плащаш заплата. И като че ли е крайно време в България, в българския парламент, да намерят място хора, които реално участват в тези процеси и които знаят как се случват тези неща. Защото в противен случай, какво се получава години наред в България? Получава се така, че решения, касаещи определени сфери от нашия живот, обществено-политически и икономически, се взимат от хора, които трайно не познават процесите и не знаят въобще какво гласуват и какво решават. А това е пагубно и времето го показва. Никой не е против това, че са построени магистрали в България, но ние сме против това да нямаме с какво да си зареждаме автомобилите, защото горивото ни е достатъчно скъпо, за да се движим по тези магистрали. Всъщност това е проблема. Не е проблема в направеното, а големия и основен проблем е в това, че много е пропуснато и много не е направено. Това исках да добавя. Благодаря ви.
Преди да дам думата за въпроси, два чисто политически акцента. Това, което трябва да отбележим, че на фона на разпада и руйното на политическата сцена у нас, разпадат се коалиции, предизборни, парламентарно представени, разпадат се парламентарни групи. На практика, с днешното споразумение, ние поставяме начало на една стабилност, на един стабилитет в политическото общество у нас. Даваме тон за така, на политиката на обединението и политиката на съвместяване на общи усилия, не само за явяване на парламентарни избори, ние ще започнем малко по-отрано. Затова и именно подписваме това споразумение близо 8 месеца, защото имаме огромен потенциал. Тук беше казано, че имаме над 270 общински съветници. На практика сме представени във всички областни общински центрове. Имаме свои представители в местната изпълнителна и законодателна власт. И това ни прави най-големия извънпарламентарен фактор в, на вътрешно-политическата сцена у нас. Като такъв най-голям извънпарламентарен фактор, ние имаме амбицията да обединим усилията на нашите съветници, вече е взето политическо решение. Съветниците от партия Лидер и съветниците от партия Национален идеал за единство да формират общи групи по места, да обединят усилията си и да работят с една обща стратегия за развитие на местните общини, на местните населени места, там където са избрани. Което означава, че това, което ние ще представим като обща програма и платформа за парламентарните избори, с която ще искаме да спечелим интерес и доверието на български избирател, ние ще имаме възможност сега да го тестваме на място. Там, където хората живеят, където работят, където са техните семейства. Така че тази наша програма ще бъде през месец юни или юли, когато ще бъдат парламентарните избори, ще бъде тествана, ще бъде пробвана и ние с така открито може да ставим пред избирателите и да я предложим. Един от основните акценти, който прости в буквално оперативен план следващите няколко седмици, това е дебата по изборния кодекс. Това е една тема, която интересува не само социолози, политолози и политици. Това е тема, която интересува и български избирател. Ние, пак казвам, като най-големия извънпарламентарен фактор, имаме своите съображения по така предложените, така предложения вариант за изборен кодекс. Ще направим една специална кръгла маса, на която ще поканим и журналисти, и политолози, и представители на други политически формации, за да изложим нашите виждания, но от сега искаме да кажем, че правим всичко възможно, вече се формират предизборни щабове, обучават се нашите хора, ние ще направим всичко възможно да не позволим и на следващите парламентарни избори да победи изборната технология. Това, което видяхме и на миналите президентски и местни избори. Това е... Да дам думата за въпроси. Вече. Да. Дам думата за въпроси. Радио К2. Повете.
Добър ден. Директно сме в ефира на Радио К2. Първо бих искала да попитам, защо е важно, че сте първия официално обявен политически съюз? Къде е идеята на това нещо? И второ, казвате икономика и образование. Ще коментирате ли проекта на бюджет 2013 в цялата му рамка и по-конкретно в частта за образование? Благодаря.
Защо е важно? Аз мисля, че и до сега ние се аргументирахме. Важно е наистина в България да започне един процес на обединяване на усилията в интерес на обществото и мисля, че ние даваме такъв пример. Достатъчно е роенето в политическото пространство. Да, ние намерихме общи цели, общи виждания, за които говорихме преди малко и мислим, че с общи усилия ще можем да ги реализираме. Това е по първия въпрос според мен, какво е важно. Целта на това представяне мисля, че не е да анализираме целия бюджет. Ние ще имаме специално също така подготвяме кръгла маса за бюджета, но истината е такава, че ако не осигурим достатъчно голяма приходна част на бюджета чрез съживяване на икономиката, чрез съживяване на производството, всичко останало в разходната част ще останат и недобри намерения, включително и образованието, включително и здравеопазването, включително и културата, защото просто ние няма да можем през следващата година да разпределяме това, което не сме се заработили. За нас особено важно е развитието на икономиката, на производството, което ще даде една реална основа за изпълнение на бюджета, а не чрез повишаване на лихвите по депозити, не чрез облагане на сделки на фондова борса. Всичко това първо е много относително, че ще доведе до планирания растеж в приходната част. Реалното за нас е развитието на производството и оттам изпълнение на приходната част на бюджета.
Да допълня господин Филипов. Това, че се обединяваме първи в политическото пространство, е важен факт. Първо, защото може да обърне процес. Процесът до сега, който наблюдаваме в политическото пространство, е разцепление. Това беше казано и преди малко в самата пресконференция. Разцепление по много причини, но почти никъде в тези причини не се среща чисто принципното политическо говорене. Или се разцепват политическите партии заради личностни дрязги и проблеми, или заради това кой подкрепя управляващи или кой не ги подкрепя. Което също в случая не е толкова важно. Важното е да има обединение в българското политическо пространство за политически принципи и ценности. Аз преди малко ги споменах основните политически ценности. Така че едно обединение като нашето може да постави началото на едно много по-голямо обединение, което да се оформи около нашето. И то това обединение наистина да бъде политическо. Не да бъде търгашеско, както беше до сега в една голяма част от обединението, които бяха правени в близката история, а да бъде точно поставено на принципна основа. И тая основа е да възродим България. Може би обединение за българско възраждане, може би нещо друго. Това е само една прогноза, която мога да дам в момента. Но самия факт, че ние се обединяваме заради принципи, а не заради някакви други сделки или задкулисни договорки, или да правим услуга на един или друг голям политически играч, е факт, който е немалко стойностен и на който трябва да обърне внимание повече от българските журналисти и общество. А що се отнася до бюджета, аз не искам да го коментирам толкова много, защото аз одеве споменах образованието като един от основните приоритети, не заради това, че бюджета може да бъде увеличено като издръжка или не. Трябва да бъде увеличено в пъти разходната част или това, което се отделя от нашия брутен вътрешен продукт за образование. Тоест, не можем да допускаме повече България, която беше позната в света с едно доброто си образование, включително в дори, така да кажем, образователния пазар в Близки изток, в нашите съседи, в Турция и на други места, идваха тук да учат, заради това, че нашето образование е на добро ниво. В момента скандала, който се вихри навсякъде, е, че всъщност ние произвеждаме фалшиви дипломи, и че произвеждаме полуграмотни специалисти, което е грозно за България. Ако искаме да дърпаме напред и да обърнем, включително и да променим характера за развитие на българската икономика, ние трябва да произвеждаме високотехнологични продукти, да произвеждаме образование, което беше, може би, изгубено като процес през тези години. Не, може би, направо се беше изгубено. Така че, какво да коментираме бюджета? Дори и да дадат малко повече или малко по-малко на средното образование или пък на висшето образование или пък на науката, това въобще не променя нищо в случая. Трябва да се промени коренно философията на бюджета, както беше променена в Ирландия и на други страни, които заложиха много по-големи пари, целенасочено, няколко правителства подред, за да се обърне трендът. България, тук ще си позволя да употребя един груб израз, който употребявах на събрание много години преди това. Че както вървим, България се превръща в страната на хубавите евтини кръчми, лъскави хотели и проститутки. Това не е бъдещето на българската нация и общество. Ние не можем да лежим само на тази кълка. Разберете, ние трябва да произвеждаме високотехнологичен продукт и нашите млади хора да са образовани. Това е основна философия за промяна въобще не само на бюджета, но на целите на българското общество. Благодаря.
Аз ще бъда отново максимално кратък във връзка с бюджета. Искам само да подчертая всъщност какво означава бюджета за една държава. Ами, в крайна сметка това е отражение на приоритетите в едно общество и в една държава. Тъй като в България за 22-3 години аз лично не виждам какви приоритети са поставени, т.е. не става ясно ние каква държава ще бъдем, затова и редица правителства в общи линии формират бюджети, които нямат общо с действителността. Никой не е определил България какво ще развива и кое ще бъде приоритет за обществото ни за напред. Дали това ще бъде образование задължително, но оттам нататък ние ще развиваме туризъм ли, ще развиваме селско стопанство, лека промишленост, тежка промишленост, без значение. Такива приоритети в нашето общество, за съжаление, нито една политическа формация не е формирала до момента. Това е големия проблем. Оттам идва и безконечното завишаване на пера в бюджета, примерно за сегашното правителство, приоритетно средствата за Министерството на вътрешните работи. Дали това е приоритета на държавата ни? Аз лично се моля да не е. Благодаря.
Други въпроси?
Само така.
Две думи от Славчо.
Господин Маринов точно заговори в темата, която и аз мислих да споделя с вас. Само с две изречения, тъй като колежката от К2 пита точно конкретно за бюджета. Той е публичен, прегледайте го внимателно, ще видите интересни неща там. Господин Маринов спомена завишените средства за МВР. Аз само ще ви кажа едно, че няма лошо, нека да има сигурност една държава, но когато за подслушване в тая държава се дава толкова много пари, почва човек да се притеснява. И ще бъда образен. Половината от парите, които са предвидени пак за подслушване в държавата, да бъдат дадени на образованието, образованието ще се развива в съвсем друга насока. Също ще ви дам един пример с държави, които, разбира се, не можем да ги достигнем толкова бързо, но ако видите един американски бюджет на една американска държава, ще видите, че в бюджета на тази държава на второ място след въоръжението е образованието. Америка дава над 300 милиарда долара годишно за образование в бюджета си. Влезте в интернет, вижте американския бюджет, той също е публичен и ще видите, че съм прав. Благодаря.
И аз благодаря. Други въпроси? Ако няма, да благодарим на присъстващите и да си пожелаем успех и лек ден.
Вие слушате запис от пресконференция на политическа партия Лидер и политическа партия Национален идеал за единство след подписване на политическо споразумение за съвместно явяване на парламентарните избори през 2013 година, която се проведе на 18 октомври.
Уважаеми слушатели на Радио К2, ние ви предадахме директно от пресклуба на БТА, пресконференция на политическа партия Лидер и политическа партия Национален идеал за единство след подписване на политическо споразумение за съвместно явяване на парламентарните избори през 2013. Наш специален пратеник там е Искра Милева. Искра, чуваме ли се?
Чуваме се, Клара. Да. Предстоят ни кратки интервюта. При мен е господин Филипов, лидер на политическа партия Лидер. От среща на телефона, господин Филипов, е госпожа Клара Маринова. Бих искала да започна с това, какъв ще е основният ви подход към тази кампания, как искате да се представите лично, партийно и съответно коалиционно.
Благодаря, здравейте.
Здравейте, господин. Чуваме ли се?
Чуваме се идеално, да.
Здравейте, как сте?
Благодаря.
В подготовка за избори, слушаме ви.
Започваме подготовката с един акт на едно споразумение, което ще обедини нашите усилия с колегите от политическа партия НИЕ, Национален идеал за единство, защото смятаме, че имаме много общи цели, които ще ни помогнат в нашите идеи за едно патриотично представяне на предстоящите избори. Ало?
Да, господин Филипов.
Слушам.
Защо, да? Защо решихте коалиционно да се явявате на избори?
Защото на фона на непрекъснатото роение в политическия спектър, ние решим да покажем, че има хора в България, има политически субекти, които могат да обединят своите усилия в реализиране на поставените цели. Това не е хрумване от два дни. С колегите от партия НИЕ подписахме едно споразумение още през май месец за съвместни политически действия. Искахме да тестваме нашите ценности, нашите идеали и през този период проведохме няколко политически мероприятия, които показаха, че ние можем да обединим нашите усилия около основата на възраждане на българ българската икономика върху основата на усилия за възраждане на българското производство и на основата на наистина на развитие на българските усилия за преодоляване на кризата. И това ни показва, че ние можем да се поставяме не само не толкова конюнктурни, колкото и не дългосрочни цели за общо явяване на изборите.
Господин Филипов, имам още един въпрос. Вие сте човек от реалната икономика. Тези дни най-дискутираната тема е бюджета плюс 10%-ния данък върху лихвите по депозитите. Как ще оцените с две думи бюджет 2013?
Мисля, че на всички е ясно, че този популистски ход, който не е представен на обществото в най-подходящото време, напротив, според мен, в най-неподходящото време за увеличаване на данъка по лихвите на депозитите на български граждани, няма да доведе до сериозно покачване на приходната част на бюджета. По-скоро той е ход популистски. Що се отнася до бюджета. Приходната част на бюджета според нас е силно занижена, за да можем предизборно да кажем, че това е реалистичен бюджет. Има много резерви, които не са предвидени. Да не говорим за сериозна част на сивата икономика, която можем с усилия на управляващите да вкараме в светлата част и оттам да увеличим приходната част на бюджета. Да не говорим за контрабандата, която с много по-минимални усилия от страна на органите, които са призвани да се борят с нея, можем да увеличим значително приходната част и тогава да се поставим много по-реални цели за повишаване на събираемостта, оттам за повече средства за образование, здравеопазване, за това, за което ние говорихме на изминалата пресконференция.
Да.
Този бюджет е напълно предизборен.
Да, това е най-характерното. Почти всички специалисти и икономисти казват, че той е типичен предизборен бюджет. Още нещо ме интересува. Тези дни голям дебат се развихри в българското общество и особено сред политиците по темата референдум за АЕЦ Белене. Вие знаете, БСП събра над 700 000 гласа и по закон има право да свика референдум. Затова трябва президента да го насрочи. Но възникна проблем в формулировката на въпроса. Вие, вашата партия, каква позиция застъпвате по повод референдума за Белене?
Като либерална формация, ние сме за провеждане на референдуми в България като така способ за да се изяви общественото мнение. Но начинът, по който беше подготвен и инициатиран от една най-голямата
опозиционна партия.
Опозиционна партия в България, а също и по предвид и реакцията пък на най-голямата управляваща партия, ние считаме, че това също се използва предизборно за извличане на някакви политически дивиденти. Затова ние смятаме, че това е безсмислен референдум, който няма да доведе до реални резултати. Вие сами казахте, че ние идваме от реалната икономика и считаме, че това е напразно прахосване на енергия, на средства, защото всички сме убедени, че той няма да доведе до нищо.
Благодаря ви за вашето участие. Пожелавам ви успех.
Благодаря ви и аз.
Уважаеми слушатели на Радио К2, както вече...
Клара, дали си чуваме?
Да, чувам. Те слушам, Искре.
Преди да включим председателят на политическа партия Национален идеал за единство, предлагам да чуем господин Славчо Атанасов, бивш кмет на Пловдив, да. Клара Маринова от среща на линията.
Здравейте, господин Атанасов.
Почитания, госпожа Маринова. Радвам се.
Радвам се да ви чуя. Господин Атанасов, как се чувствате като повече партиен функционер, отколкото държавен функционер?
Ами да ви кажа, госпожа Маринова, аз и преди да стана кмет,
да,
преди 8 години да бъда кмет, също бях партиен функционер и 15 години съм се занимавал с партийни структури. Така че нищо ново за мен.
Харесва ли ви политическата ситуация в България в момента?
Просто трябва да излезете, нали, и всички да видим на една обикновена улица хората.
Така?
Аз още и като кмет имах всеки ден приемен ден за обикновени граждани. А и сега всеки ден се срещам с най-обикновени хора. Там е истината. Да чуете обикновените хора по улиците какво говорят.
И какво говорят те?
Никакви социологически изследвания не могат да хванат това, което казват най-обикновените хора. Защото знаете, че социологическите изследвания могат да се правят от социолозите, но истината е, че общественото мнение отдолу е малко по-различно. И друго ще ви кажа, че нито една социологическа агенция не може да хване един огромен порок, който се наложи в България, купените гласове.
Да.
И толкова сериозни разминавания госпожа Маринова има в социологическите прогнози и после обикновено понякога реалните резултати на изборите. Тъй като масово се купуват гласове в България, това е огромен порок. Променя се вота на хората по този начин и нито една социологическа агенция, питайте дори и най-мъстичите социолози в България, те не могат да изследват купените гласове.
Да.
Това нещо съсипва българската демокрация и това нещо на практика промени и народния вот, вота на хората по време на избори. Така че, питате ме какво говорят хората по улицата.
Да, какво ви споделят на вас?
Много простичко нещо. Първото, че се чудят как ще вкарат зимата.
Така?
Това е масово настроение. И, виждате, данъците постоянно се качват, което за мен е груба грешка, което се прави в момента. Виждате, че се чудят кризата как да се изкара върху гърба на обикновения гражданин, което пак е груба грешка. И съответно хората са страшно обезпокоени.
Така?
Говоря за най-обикновените хора.
Да, 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 тези, които населяват, които населяват българските територии. Точно така. Да.
Но аз говоря това, което е в Пловдив. Много добре познавам установката на моя град и виждам настроенията на самите пловдивчани. Предполагам, това нещо е и масово в цялата страна. Като имате на предвид, че Пловдив е сравнително икономически стабилен град. Да не говорим за цели райони в България, да споменам типичният, значи, което е просто без думи наложи ми се да повтувам северо-запад на България преди 2 седмици. Значи там нещата са още по-трагични. Така че чакане много-много тежка зима. И аз на хората го казвам. Не е нужно да им са розови балони, да им се надуват. Истината е, че нещата са наистина са зле.
Господин
Затова и ние се обединихме с лидер, защото знаете, сред нашите среди има и сериозни икономисти, защото в икономиката не е това, което в момента се говори, че поради обективни причини ситуацията в държавата е такава. Аз виждам страшно много субективни грешки и повярвайте ми, мога да го кажа, 8 години все пак съм управлявал
втория половина
град.
Да. Господин Атанасов, понеже хората, трябва да ви кажа, много се наслушаха на обещания, на розови облаци, както казахте вие, особено в предизборно време, а ние така или иначе вече влязахме в предизборните агитационни кампании. Кажете ми, моля ви, вие като човек, който също с реални въпроси сте се занимавали толкова дълго време, а какви три неща бихте откроили пред избирателите да им кажете, за да гласуват за вас?
Значи е много простичко. Най-първо, никога не трябва да лъжиш хората.
Да.
Това за мен е основен закон. Хората никога не трябва да бъдат лъгани. Защото дори един велик управленец и философ Сенека казва, че лъжата е много силно оръжие в политиката, но когато се използва прекалено често, тя се опръща срещу тези, които я използват. И става така, че идва момент, в който дори когато се говори истината, вече никой не ти вярва.
Да.
Това е смъртната присъда, да ви кажа госпожа Маринова, на всеки един политик.
Политик, така е.
Че и нещата са стигнали критичната точка, защото аз ще го определя образно казано и вашите слушатели много добре ще ме разбират. В момента на нас ни се дава един захарен памук в общи линии. Както се казва, хапваш нещо, пък всъщност гълташ нищо.
Да.
Това в общи линии мога да се изясня цялата ситуация в България в момента. Значи, обещания, но насреща просто нищо реално. Специално ние имаме цяла икономическа програма за възраждането на българската държава и повярвайте ми, такава неголяма държава като България със 7 милиона население, при ни добри стъпки в икономическа насока, няма да спресила, ако каже, че само за 3-4 години държавата може да се стъпи на краката.
Благодаря ви, господин Атанасов. Пожелавам ви успех.
И аз ви пожелавам успех.
Искра?
Чуваме ли се, кое?
Да, чуваме се.
Какви са силните страни на тази коалиция, ще разберем от председателя на Национален идеал за единство, господин Петко Атанасов.
Здравейте, господин Атанасов.
Здравейте, госпожо Марина, много е приятно отново да...
Отново сме заедно в ефира, да, слушаме ви.
Да. Ами, първо да не падне батерията вече на сега.
Да, нищо, говорете.
От доста време вече говорим. За силните страни на коалицията може да се говори много в случая, но ще гледам да бъда по-кратък.
Така?
Самата коалиция, както беше подчертана на пресконференцията, се създава на абсолютно принципна основа. Приоритетите са възраждане на българската икономика. Като най-вече идеята е да се опитаме да възродим средния бизнес, дребния и среден бизнес като основа на една независима гражданска класа или общество. Защото това е нещо, което липсва в България и за което включително и медии като вашата много пъти са тръбили и сме говорили заедно. Това нещо става с адекватна икономическа политика. Аз затова и определям, че нашето обединение по характер си е патриотично. Само, че ние няма да лаем така крещящо нещо от типа на циганите на Сапун или нещо друго. Ние ще говорим за възраждането на българската икономика и за възраждането на и най-вече за възраждането на българското образование. Това е втори приоритет, който аз лично държах да бъде записан.
Да.
Защото българското образование трябва да бъде променено коренно като философия в самото общество. Трябва да се отделя в пъти повече от брутния национален вътрешен продукт. А за образование, за да можем да обърнем тенденцията. В момента България, както казах, не трябва да бъде страната на проститутките, хубавите, скъпи заведения и хотели. Трябва да бъде страната на високо образованите, патриотично възпитани млади хора, които да произвеждат продукт.
Господин Атанасов, тъй като вие сте в политиката също отдавна, какво ви прави впечатление като по-различно в сегашната ситуация преди избори в сравнение с всички други предизборни ситуации в България през последните 20 години?
Това, което се набива първо на очи, е загубата на свободата на словото и свободата на българските медии.
Да.
Това е един от най-големите проблеми, пред които ние като политически партии, които сме извън парламента и не сме в така управляващото мнозинство, срещаме всеки ден, но проблема е, че не само ние, но и всеки обикновен български граждан вече започва да го усеща. Много малко медии са независими като вашата и знам колко трудно оцелява такива независими медии.
Много, но важното е да се чува гласа на всички политици и на всички хора.
Това е обаче проблем, че не се чува гласа на всички политици и всички хора. Чува се гласа на хората, които са посочени от собствениците на медиите или от хората, които упражняват натиск върху собствениците на медиите. Така че всъщност в България почти няма обществени медии, което се установява от най-различни фондации и международни институти, които показват, че свободата на словото и медийната свобода в България на последно място в Европейския съюз, което е срамно. Не само защото сме най-бедните, но явно защото сме или 15-хливите, или най-несвободните.
Изкушавате ме да ви прочета един цитат. В България демокрацията е в пълен разцвет, а висшата степен са свободата на медиите и хората. Така патетично премиерът Бойко Борисов обяви, отговаряйки на въпрос на журналистка от Радио К2, Деница Гацинска. Борисов се аргументира с факта, представете ли си, че всеки можел да дойде в сградата на Министерския съвет и да зададе какъвто си иска въпрос. Сякаш това не е част от задълженията на демократичната власт да й се задават въпроси. Защо според вас Борисов е толкова напрегнат? Толкова чувствителен по темите демокрация, свобода, в това число и на словото.
Напълно нормално, че там, където са слабите звена в момента на управляващи, той трябва да бъде най-напрегнат, за да ги защити.
Да.
И това е ясно на всички, що годе наблюдаващи политически процес български граждани, че в момента в България свободата вече е дефицит. Другото, което прави впечатление, е, че никога на предни избори, освен може би изключение на миналите местни президентски, финансите няма да бъдат толкова голям фактор. Че вече съществува една изборна технология. Тази изборна технология беше сработена от управляващите вече на няколко избора. И в един момент се оказва, че в България вече хората не гласуват заради убеждения и заради това дали харесват някои неговите идеи, гласуват заради това, че някой им дава пари да гласуват, което пък е още по-лошо, защото явно ние самите в случай като избиратели, една голяма част от избирателите са готови да се простят със свободата си срещу някакви смешни възнаграждения, което показва, че ние явно започваме не да се развиваме като гражданско общество, а по-скоро да загниваме като такова общество.
А това защо се случва, господин Атанасов?
И то е цялостен процес.
Да.
Някой ден с вас можем да седнем и около един час да си поговорим за тези процеси. Аз съм, така да се каже, много набрал.
Така, а накратко, ако трябва да формулирате, какво ни доведе до тази незаинтересованост, до този страх?
Фалшивия преход.
Благодаря ви.
Преходът беше изцяло направен, така че да минат 20 години, през които водата да е мътна, за да може някои хора да изловят рибите. В момента тези хора вече са сини чисти досиета, чисти екички вече от представители на бившата управляваща партия. Вече в момента една голяма част от тях и техните деца са едни големи едри и частни собственици, които трябва да пазят статуквото си. А за да запазят статуквото си, трябва да обезверят хората в демократичните механизми, в вярата на демократичните механизми, че хората със своите решения могат да променят нещо в държавата си и в обществото си. И това е големия проблем. И затова много хора бягат.
Не
заради това, че имаме криза, само за довърши извинението, понеже ме подпалихте по този въпрос.
Да, слушам ви.
Никога до сега не е бил толкова висок процент на родителите, които карат децата си да учат чужбина и да остават там.
Да.
Което показва, че вече хората не вярват, че с България нещо може да се случи, което е страшното, че нещо хубаво може да се случи. Ние сме тук останали с идеята децата ни да имат бъдеще в България, а се оказва, че все повече от нас почнат да се замислят децата ни да имат бъдеще в чужбина, което е страшно в случая. То не е заради икономика. Тук е въпрос вече заради съвсем друго нещо, не е само заради икономиката.
Господин Атанасов, вие политиците, какво предлагате, за да излезем от статуквото?
Първо, това, което предлагаме, са нашите идеи. За съжаление, пари нямаме и няма и да предлагаме. Аз съм твърдо.
Да.
Защото обществото трябва да се води от идеи. Ние загубихме някакси вярата, че с идеи и с работа може нещо да постигнем. Чакаме само за да не се плати. Онзи ден, така от една лична отметка, бях на гост от един мой дългогодишен приятел, с който сме правили структурите още 20 години насам. Той каза, да, всички говорят за разни проблеми в обществото, за това, че не е слабо това. А никой не говори за това, че има фактор труд.
Да.
Че хората могат с труда си да постигнат нещо. Е, това трябва да се. Политиците трябва да накарат хората да повярват, че с труда си могат да постигнат успех. Защото само тогава ние имаме шанс да се измъкнем.
Благодаря ви. Уважаеми слушатели на Радио К2. Уважаеми слушатели на Радио К2, ние сме директно...
Благодаря, господин Атанасов. Извинявай за прекъсване, Клара, но кратко да завърша. След пресконференция, на която бяха представени целите на първия официално заявен в публичното пространство Общ политически съюз, партия Лидер и партия Ние, пожелавам на всички слушатели приятен ден с програмата на Клара Маринова.
Благодаря ти, Искре. Това беше Искра Милева, наш специален приятелник на пресконференцията на партия Лидер и партия Национален идеал за единство. Ние, които подписаха днес политическо споразумение за съвместно явяване на парламентарните избори през 2013 година. Директно в ефира от пресклуба на БТА ви запознахме с основните идеи, които изповядват те след подписването на това споразумение. Участници в пресконференцията, двамата лидери, на Лидер Кънчо Филипов и на партия Ние Петко Атанасов. Освен това, участваха и имахте възможност в интервюто да чуете Славчо Атанасов, бивш кмет на Пловдив. Присъстваше на пресконференцията и заместник-председателят на Лидер Владимир Маринов, заместник-председателят на Ние Борис Ячев, а от наша страна за вас репортер беше Искра Милева. Ние продължаваме с програма от студиото на Радио К2.
Вие слушахте запис от пресконференция на политическа партия Лидер и политическа партия Национален идеал за единство след подписване на политическо споразумение за съвместно явяване на парламентарните избори през 2013 година, която се проведе на 18 октомври.